Elokuvaohjaaja Matti Kassila, olette ohjannut elokuvia 6 vuosikymmenellä. Ensimmäisen 40-luvulla ja viimeisimmän 90-luvulla. Voiko nyt sanoa, että viimeisen 90-luvulla?
Joo, kyllä se voi sanoa. Kyllä aina mieli tehdy kyllä monta kertaa, mutta se on niin rankkaa hommaa, että se on muuttunut ne olosuhteet sillä lailla, että se rahoituksen hankkiminen on niin hirveätä, että sitä ei kestä edes katsella sivusta. Se on. Ja sitten se on niin raskasta hommaa. Se on ohjaajan työ on niin raskasta, että en ole sitä käytännössä päässyt niistä haaveista pidemmälle tässä.
Mutta sellaisia haaveita on kuitenkin tässä vielä tälläkin vuosituhannella ollut.
Kyllä, kyllä on ollut jo muutama, mutta se kaatuu aina siihen realismiin sitten.
Mennään niihin aikoihin, kun realismi ei vielä kaatanut haaveita, eli pitkälle ajassa taaksepäin. Te päädyitte elokuva-alalle teatterin kautta. Joo. Huomasitte vähän yli kaksikymppisenä, että elokuva on teidän juttunne. Muistelmissanne kirjoitatte, muutuin turhautuneesta ajelehtijasta ylityöllistetyksi touhuajaksi. Eli viittasitte nimenomaan siihen, kun siirrytte teatterista elokuvan puolelle. Tunsitte elokuvan ansiosta muuttuneenne tarpeelliseksi, näinkö se oli?
Joo, näin oli. Se johtuu tietysti siitä lapsuuden kokemuksesta. Mä elin Haapamäen rautatieristeyksessä ja siellä oli oikeastaan elokuva oli sitten se taidemuoto, joka oli tarjolla. Lukuun ottamatta kirjallisuutta ja tällaisia muita, joita harrastin jo hyvin nuorena. Näyttelin koulussa mielelläni. Teatteri tuli tietysti sitten, kun mä olin sodan aikana Varkauden panssarivoimissa vakituisesti paikkakunnalla, niin siellä oli teatteri, Varkauden työväen teatteri, ja mä sain siellä sitten näytellä. Sopi niin kuin armeijan työhön hyvin. Oli vaan illat ja sunnuntait, kun näyteltiin ja harjoiteltiin. Ja mä sain näytellä suuria rooleja. Se johti sitten siihen, että mä ajattelin, että Helsinkihän mun paikkani on tietystikin, että mä oon niin hyvä näyttelijä. Ja pääsin Kansanteatteriin Helsingin ylioppilastalolle, vanhalle ylioppilastalolle, jossa se silloin toimi. Arvi Kivimä mut sinne otti ja mä jouduin siellä tosiaankin sitten, kun siellä oli nyt sitten kokeneita hyviä Suomen kuuluisia näyttelijöitä, niin mä joudun pikkurooleihin ja mä turhauduin. Mä oon aina ollut semmoinen, että jos ei mulla ole töitä, niin mä turhauduin. Se oli osa syy tietysti siihen ja sitten mä katselin kauheasti elokuvia. Helsingissä oli niin suuri tarjonta ja huomasin sitä, että tätähän mä haluan tehdä. Mä haluan sitä paitsi kertoa, tavallaan näytellä kaikki roolit ja kertoa koko tarinan. Ja Arvi Kivimaa, joka oli teatterijohtaja niin, ja hyvin kulttuurihenkilö, niin sanoi mulle, että ai sinä menet filmiin. Se ihmetteli, kuinka joku voi lähteä teatterista elokuvaan semmoiseen puolittain roskataiteeseen.
No siihen tarjoutui sitten mahdollisuus 40-luvun lopulla jo teitä ensimmäinen oma ohjaustyö ja sitten 50-luvun alussa. Radio tekee murron, jolla te teitte läpimurron. Se oli rikoskomedia ja hyvin menestyksikäs sellainen. Joo. Minkälaisissa olosuhteissa tämä Radio tekee murron syntyi?
Se oli aivan uudenlaista komediaa ja uudenlaista kaupunkielokuvaakin. Nämä vanhemmat ohjaajat teki toisella lailla. Ne kuvasi Helsinkiäkin toisella lailla. Se oli vähän niin kuin kulissi, mutta mä sain kaupungin toimimaan mukana, Stockmannit ja kaikki tunnetut silloin jännittävät paikat. Ja mulla oli semmoinen Aane Tarkas, jonka kanssa mä tein käsikirjoituksen, niin me oltiin samanikäisiä ja jo jouduttu niin kuin armeijaan jo sitten koulun penkiltä suoraan. Ja meillä oli jäänyt tämä tämmöinen poikien myöhäinen leikki-ikä niin kuin kokematta. Se oli semmoinen poliisi- ja rosvoleikki, että meillä oli vaan kauhean hauskaa siinä ja sehän kyllä näkyy siinä.
Muun muassa tuo Radio tekee murron syntyi Suomen filmiteollisuuden tuottamana, eikä vain?
Joo,
ja Toivo Särkän tuottamana. Nykypäivän perspektiivistä on aika vaikea ymmärtää ja hahmottaa sitä, miten vahva vaikuttaja maisteri Särkkä oli ja miten vahva toimija Suomen filmiteollisuus silloin oli. Millaista Särkän leivissä työskenteleminen teille oli? Miten sen koitte?
Hän oli hyvin vauhdikas henkilö ja hyvin erikoislaatuinen ja huusia meuhkasi paljon. Mutta toisaalta toinen puoli hänessä oli sitten hyvin sivistynyt henkilö. Hän oli lukenut tavattoman paljon ja hän seurasi jatkuvasti aikaansa. Hän oli neuroottinen tyyppi, mutta se sopi minulle tämä Särkän homma hyvin. Mä olin vähän samanlailla neuroottinen. Sitten mä olin kauhean touhukas ja nopea, ja särkkä oli nopea. Se teki päätöksiä sillä lailla minulle sopivasti, että tämä tehdään yhtäkkiä. Sitten hänellä oli paljon optioita kirjoituspöytänsä laatikosta, ja sieltä hän otti ja antoi mulle, tehkääs tämä, Sininen viikko ja Komissaario Palmun erehdys ja tämmöisiä. Et se oli mulle hyvä tuottaja, mutta mä niin kuin nuori mies ei ymmärrä tätä, niin nämä on vasta tämmöisiä jälkihavaintoja, että mä kohtelin Särkkää monta kertaa huonommin kuin mitä se olisi ansainnut ja riitelin sen kanssa ja kerran ajoin sen pois studiostakin. Mutta että hän kunnioitti semmoista ihmistä, joka piti puolensa, joka osasi pitää puolensa. Minä osasin pitää.
Siihen aikaan niitä elokuvia tosiaan tehtiin paljon. Tekin teitte monena vuonna 2 elokuvaa ja joillakin tahti oli vielä hurjempi. Esimerkiksi Arne Tarkas teki useana vuonna 5 elokuvaa. Tahti oli hurja.
Se oli todella hurja, joo. 2 elokuvaakin on, jos ajatellaan nykyajan perspektiivistä, niin se on hirveä. Nykyään ohjaaja tekee yhden filmin 2 vuodessa. Se on niin kuin nelinkertainen se aihe, tai käsittely silloin oli, mutta SFL oli suuri koneisto. Silloin oli 200 henkeä parhaimmillaan töissä ja pystyttiin tekemään kesäaikana 4 elokuvaa yhtä aikaa. 2 oli studiossa ja 2 kävi ulkona ja kameroita, laitteita, ihmisiä otettiin aina kesäksi lisää sitten. Kyllähän mä sitten kun mä olin 13 vuotta tehnyt silloin, kun näyttelijälakko tuliin, niin mä olin tehnyt 22 pitkää elokuvaa ja ohjannut 11 teatterinäytelmää ja johtanut 2 teatteria ja perustanut perheen, jossa oli 4 lasta ja niin edespäin, että se oli kyllä kauheata menoa, mutta että mikä siinä sitten oli, että siellä kuitenkin on hirveän monta semmoista elokuvaa, jotka on jäänyt elämään.
Osalle tekijöistä siitä kovasta työtahdista taisi kuitenkin tulla semmoinen oravan pyörä, joka ajoi loppuun ja ajoi alkoholismiin. Se ei ollut kaikille ruusuilla tanssimista, eikä aina ilmeisesti teillekään.
Ei ollut, jos sitä, tämä työtahti, se oli todella hirvittävä. Mutta että mä pystyin siihen mun oman neuroottisen laatuni takia. Mutta että mä tarvitsin, koska siinä jäi aina semmoisia solmuja. Sitten mä olin kuitenkin herkkä ja helposti pelkäsinkin vähän näyttelijöiden kuuluisia näyttelijöiden kanssa tekemistä. Mutta voitin pelkoni omalla kunnianhimollani ja rohkeudellani kuitenkin. Mutta niistä jäi jännitteitä. Ja siihen oli alkoholi hirveän hyvä keino nopeasti purkaa nämä. Kun niin kuin nollaa. Sitä teki moni tunnettu näyttelijäkin, joka joutui samanlaiseen aravan pyörään teatteria ja filmiä edes. Silloin mä sitten huomasin 60-luvun alulla, silloin onneksi tuli tämä näyttelijälakko. Sitten oli pakko pysähtyä, että silloin mulle niin kuin alkoholi sitten jäi, että se oli mulle onnellinen ratkaisu. En mä varmasti olisi muuten vieläkään pysähtynyt, vaikka se pysähdys olisi ollut sitten ikävää sorttia.
Toisenlainen pysähdys.
Niin, just.
Niin kuin monelle kävi.
Niin, monelle kävi, niin. Että mä pääsin irti tästä ja olen elänyt sen jälkeen niin kuin yhä paranevaa elämää.
Silloin 50-luvun suomalaisessa elokuvassa kultakaudella oli tietysti muitakin tuotantoyhtiöitä kuin tämä Suomen filmiteollisuus. Oli Fennada ja Suomi Filmi sitten lisäksi. Oli oikeita filmitähtiä. Se oli aikaa ennen televisiota. Elokuva oli silloin tavallaan semmoista ihan oikeata kansankulttuuria.
Joo, kyllä se sitä oli. Se oli valtava. Sen menestys on tietysti kansainvälistä tasoa, että se Hollywoodhan siinä tietysti oli se malli. Se syntyi tämä tähtijärjestelmä, syntyi studiojärjestelmät ja näin, että se oli. Koetettiin pärjätä kotimaisilla elokuvilla joka maassa, siis Hollywoodin ylivoimasta kilpailua ja levitys- ja markkinointisysteemiä, jossa hirvittävät rahat pyöri.
Puhutaan seuraavaksi elokuvista, jotka vievät samalla 2 suuren suomalaisen kirjailijan maailmoihin. Elokuu, Nobel-kirjailija Frans-Emil Sillanpään teos teki teihin niin suuren vaikutuksen, että se oli vain pakko tehdä elokuvaksi. Millainen se lukukokemus oli ja mikä siinä kiehtoi?
Mä olin lukenut silloin 40-luvun lopulla Ihmiset suviyössä kirjan ja se kiihdytti minua niin tavattomasti, että ei mikään ole lukukokemus ole sen vertainen. Ja mä ajattelin, että voi kun mä saisin tehdä tämän elokuvasta, mutta mä en ollut silloin vielä päässyt, mä olin vielä Vaalan assistentti ja Vaala teki sen sitten itse.
Ehti ensin.
Ehti ensin ja Ja voin sanoa, että näin kaukaa katsoa, että hyvä olikin, sillä en mä olisi se kyennyt vielä sitä tekemään. Mutta se oli se tausta. Et silloin kun sitten mä olin Porissa teatterinjohtajana 55-67, niin oli sovittu, että mä saan tehdä elokuvan vähän pidennetyn kesäloman aikana. Ja silloin mä palasin tähän Sillanpäähän. Mä en ollut lukenut sitä kovin paljon sitä muita teoksia. Ja löysin porilaisesta kirjakaupasta elokuun ja luin sen heti, että tässähän on, että tämä on vielä parempi mulle, kun siinä oli tämä alkoholismi, alkoholin käyttö. Ja sitten se oli itse asiassa semmoinen taiteilijaperhe, se oli pikku kirjailija, se kanavanvartija Viktor Sundvall. Että siinä oli nämä perhevaikeudetkin sitten, taiteilijan perhevaikeudet, että se Sillanpään kaksi viimeistä romania, jotka mä oon tehnyt myöhemmin sitten paljon sen toisen, niin ne käsittelee poikkeuksellisesti juuri taiteilijaperheen vaikeuksia samalla, että se sopi mulle. Se oli valtava kokemus. Mä tein sen käsikirjoituksen siinä Porin teatterinjohtajan ohjaustyön ohella ja sitten hain kuvauspaikakin sieltä käsin ja miehitin näyttelijät nopeasti ja se oli itse asiassa aivan samanlaista nopeata työtä kuin mitä Särkän tallissa oli kokenut. Kun Sillanpäässä on nämä elementit, on siis runollinen ja eeppinen ja dramaattinen ja vielä filosofinenkin sitten, että mä tiesin, että niiden kaikkien on oltava mukaan. No nehän yleensä tehdään, taiteilijahan tekee se niin kuin musta tuntuu menetelmä. Siltä musta näyttää hyvältä, että näin mä teen ja nopeasti. Ja analyysit tulee vasta sitten paljon paljon myöhemmin.
Olitte 32-vuotias, kun teitte elokuun. Se oli 56, kun se tuli ensi iltaan. Joo. Ja 32 vuotta myöhemmin filmasitte Sillanpäätä seuraavan kerran. Eli ihmisellä on ihanuus ja kurjuus. Joo. Ihan toisessa Suomessa, toisessa ajassa, toisenlaisessa tilanteessakin varmaan. Joo. Myöskin henkilökohtaisella tasolla. Mutta ei varmaan ole sattumaa, että tartuitte juuri näihin Sillanpään kirjoihin, joissa kirjailija kertoo ainakin jollain tasolla itsestään ongelmistaan, alkoholista, niin kuin jo sanoitte. Niissä on tavallaan tässä jälkimmäisessä vielä enemmän sellaista omaa elämäkerrallista.
Niin on, joo. Se sopii minun ikäkauteeni hyvin, kun siinä kirjailija on jo vanha komies ja Lasse Pöystistä näyttelijä. Ja siinä se on kuitenkin niin kuin muisteleva elokuva. Siinä kirjailija, joka on ilmeisesti vähän umpikujassa, että saaksan enää tehtyä mitään, lähtee niin kuin katselemaan, haistelemaan tuulia ja ajautuu sillä niin kuin vaistonsa viemänä ensin Tampereelle ja siitä sitten menneisyyteensä nuoruuden rakastettunsa kartanoon ja niin poispäin. Että se on muisteleva se fiilis siinä.
Sillanpään teoksista monet on itse asiassa filmattu varsin hyvällä menestyksellä näiden teidän kahden elokuvan lisäksi. Tuossa tuli jo mainituksi Valentin Vaalan Ihmiset suviyössä ja sitten varmaan ainakin Nyrki Tapiovaaran Miehen tie kuuluu onnistuneisiin Sillanpään filmatisointeihin. Mikä siinä on, että Sillanpää on taipunut noinkin onnistuneesti elokuvaksi?
Hänen tapansa katsella elämää ja maailmaa on itse asiassa aika lähellä niin kuin elokuvan tapaa katsella, silloin kun elokuva on parhaimmillaan. Suomalainen maisema, suomalainen ihminen on siinä voimakkaasti läsnä.
Mennään Sillanpäästä Valtariin.
Ensimmäinen erehdys paljasti, että se oli murha. Toinen erehdys, kuka oli murhaaja.
Kun Toivo Särkkä ehdotti teille Mika Valtarin dekkarin komissario Palmun erehdysfilmaamista, Matti Kassila, ette aluksi ollut ajatuksesta kovin innokas. Miksi?
Mä olin tehnyt juuri Lasisydämme, joka oli kokeilu semmoiseen uudenlaiseen tuotantosysteemiin ja uudenlaiseen semmoiseen ajelehtivaan draamalliseen rakenteeseen, joka oli silloin niin kuin uusi aalto tavallaan. Se tuli Ranskasta ja mä seurasin aika tarkasti näitä. Mä olin siihen suuntaan menossa ja en ollut sillä lailla innostunut ollenkaan, mutta sanoin, että kyllä mä sen teen joo, että pistin sitten vaan muutamia ehtoja, että mä saan tehdä sen 30-luvun lopun epookkiin ja sitten saan mahdollisimman hyvät näyttelijät ja saan vähän aikaa suunnitella ja tehdä se huolella. Sitten kun mä tein käsikirjoitusta, mä huomasin, että tämähän onkin hirveän kiitollinen aihe, että tässä on kauhean mukavia ihmistyyppejä ja tuota, Valtari, kun oli lahjakas kirjailija, niin vaikka se kirjoitti kuinka kevyttä, niin se lahjakkuus ja semmoinen eurooppalaisuus siinä näkyy.
Silmät tummat kuin syksyinen yö, aina seuraa sielussain.
Näyttelijän valinta, jonka mä tein jo käsikirjoitusta tehdessä, se on siinä tietysti puoli voittoa jo ohjaukselle. Ja se näkemys, joka mulla oli, se tuli siihen. Niin mä otin semmoisen niin kuin revyfilmin tai revynäytelmän tekniikan, että mä käsittelin aina sen yhden luvun ja näin, että se Valtari ovelasti se lopetti sen johonkin yllätykseen, että jatko sitten seuraavassa taas jotenkin vähän toiselta pohjalta ja näin. Kameraliikkeet, näyttelijöiden liikkeet, kaikki sovitettiin niin kuin musiikin mukaan. Että jopa niin, että mä jo säveltäjä Osmo Lindemannekin sanoin ja kirjoitin käsikirjoitukseenkin, että tuossa on 3-4 sekunnin paussi, että siihen teet efektin. Että se oli tämä musikaalinen käsittelytapa, joka siinä oli aika olennainen, mutta totta kai nämä näyttelijöiden tyypit ja muut, jotka saatiin valmistella hyvin ja
mikä näistä palmuista muuten on teille kaikkein läheisin? Mitä pidätte niistä parhaana?
Tähdet kertovat on tyylillisesti kehittynein, mutta eniten pidän tästä Erehdyksestä.
Minä pidän eniten sitä keskimmäistä, tai toisesta, eli tästä Kasua komissaaria.
Vai niin, Kasua, juu näin sanoo moni muukin.
Yksi asia, joka palmuissa nykypäivän perspektiivistä nykyään, kun niitä katsoo, niin pistää silmään, niin se Helsinki-kuvaus, ne Helsingin paikat. Siellä ollaan Tähtitorninmäellä, ollaan Eirassa, ollaan Senaatin torin laidalla. Se on semmoista aika hienoa Helsingin tallentamista.
Valtari käsittelee mielellään lapsuutensa ja nuoruutensa kaupungin osia, kun hän asui Tehtaan kadulla ja lapsuuden ja nuoruuden koti oli siellä ja kävi norssia. Ja, että ne tapahtuu niissä kaupungin osissa, jotka on Helsingin vanhimpia ja mielenkiintoisimpia. Ja no jo tähän näihin maisemiin, niin sehän suurkirkko tietysti, kun poliisilaitos oli Senaatin torilla, ja suurkirkko näkyy siinä niin kuin palmuhuoneesta. Ja yksi palmufani sanoi, että hän on sellainen tunne, että se joka ikkunasta näkyy suurkirkko. Ja sehän näkyy kyllä esimerkiksi juuri siinä Kaasua komissaria palmu niin alusta heti jo sitten, että siinä zoomataan sieltä murhapaikan portaikosta suurkirkko, joka näkyy takana. Sitten kun siinä oli niin kauhean nopea rytmi piti olla, niin piti valita tarkasti aina ne taustat sitten, että se tulee myöskin esille sitten, että siinä on kaikkea tämmöisiä, joita tietoisestikin sitten ajateltiin.
No nyt on Mika Valtarin juhlavuosi. Miten hyvin te opitte tuntemaan Mika Valtari?
Vierailin hänen kotonaan useita kertoja ja itse tein kyllä käsikirjoitus, mutta hän niin kuin lukasi sen ja hyväksyi. Että meille tuli semmoinen läheinen suhde kyllä sitten, että joka on minun arvokkaimpia muistoja, niin tietysti tästä elämästä, sillä Valtari oli, niin kuin silloin sanoin, sivistynein mies, mitä olen tavannut, ja ei mun tarvitse tänä päivänä tätä määritystä muuttaa.
Se on varmasti ihan totta. Hän oli huikean tuottelias, laajasti sivistynyt ja monipuolinen. Mikä oli hänen salaisuutensa? Miten joku ylipäätään on voinut kirjoittaa niin paljon? Ja miten joku on voinut kirjoittaa niin tasokasta ja niin paljon taustatyötä vaativaa tekstiä kuin hän?
Valtari oli siis suunnaton lahjakkuus ja teki myöskin nopeasti. Tommi Taaperman sanotaan tästä joku aika sitten, että kun Valtari luki hänen ensimmäiset juttunsa ja runonsa ja näin, niin he tapasivat, se pyysi tavata ja kysyi sitten, että mitenkä Taaperman kirjoittaa. Taaperman sanoi, että hän kirjoittaa hirveän nopeasti. Ja tiesi tietysti jo, että Valtari kirjoittaa samalla lailla. Niin Valtari sanoi, että älä sano sitä koskaan, että teet nopeasti. Että Suomessa pitää kaiken tulla pitkällä harkinnalla ja tuskan kautta. No kyllä se tietysti Valtarilla ja kaikillakin tulee vähän tuskakin kautta, mutta se kirjoitusprosessi oli hyvin nopea. Hän teki muun muassa progradunsa siis 3 päivässä toisen niistä.
Itselläni meni vähän pitempään, mutta miten vertaisitte Sillanpäätä, josta aikaisemmin puhuttiin, Nobel-kirjailijamme Sillanpäätä ja Mika Valtaria ihmisinä ja kirjailijoina?
Niin, hyvin erilaiset taustat kummallakin. Valtarille oli kirjallisuus sinänsä, eurooppalaisuus ja kaikki taiteet ihan antiikista lähtien oli niin kuin toisella lailla. Kirjallisuus oli tässä pohjaiselle, kun samalla tavalla kuin sillan päälle oli sitten tämä hämeenkyröläinen maalaiselämä, jota se oli tarkkaillut pikkupojasta lähtien. Valtari oli enemmän sadunkertoja. Hän on itse sanonut, että hänen suuret historialliset romaanisetkin on itse asiassa aikuisten satuja. Hän kirjoitti satuja nuoruudessaan paljon. Sillanpää on toisenlainen. Hän on filosofisempi, herkempi, mutta Sillanpääkin, vaikka se kuvasi hämeenkyröläistä maalaisväestöä, oli itse asiassa elitistinen kirjailija. Hänen mallinsa oli ranskalaisessa kirjallisuudessa ja ranskalaisessa filosofiassa ja näin, niin kuin muuten Valtarillakin sitten.
Ohjaaja Matti Kassila, aika ei riitä käymään kaikkea tässä läpi, joten hypätään pitkä aika ajassa eteenpäin siitä, mistä ollaan tähän asti puhuttu ja lähemmäksi tätä päivää. Kuinka aktiivisesti seuraatte tätä nykyään suomalaista elokuvaa ja mitä ajattelette suomalaisesta nykyelokuvasta?
En seuraa aktiivisesti, en sillä lailla, että kävisin elokuvateatterissa katsomassa. Ei muut kuin Markku Pölönen mua kutsukaan, mutta enää kai luulee, että se on kuollut joitain Kassila. Mutta no en minä nyt siitä kyllähän sinne pääsisi katsomaan, kun siihen haluaa olisi, mutta en oikein jaksa enää Vantaalta saakka lähteä elokuviin. Tämä katson ne yleensä sitten, kun ne tulee telkkarista. Mutta en mä niin kauhean innostunut tästä nykyelokuvasta ole, että se hirveän paljon käsitellään synkkiä aiheita. Ehkä tämä suomalaisuus on sitten synkkää, mutta vähän suppeita aiheita, semmoisia laajempia otoksia, yritystä kuvata, että missä me eletään nyt niin kuin laajemmin niin kuin ihmisten kautta ja ihmisten kohtaloiden kautta ja näin. Semmoisia ei juuri ole, että televisio kuitenkin koettaa sitten tehdä joitakin tämmöisiä sarjoja, mutta ne on taas kovin sitten vaatimatonta semmoista populaarikulttuuria ja kotikatuja ja salattuja elämiä. Se kuitenkin osoittaa sen, että niille olisi tarvetta tämmöisille laajemmille perhe-elämää, keskiluokkien tai miten vaan käsittelevää elämää, mutta niitä ei ole.
Ketkä mielestänne nykyisistä suomalaisista elokuvaohjaajista ovat valopilkkuja ja ketkä kenties sitten yliarvostettuja?
Kyllä mä pidin Klaus Härön elokuvista. Niissä on suppea lähtökohta, mutta on tunnevoimaisia ja herkkiä. En mä nyt sitten niin tykkää näistä Louhimiehen ja Aleksi Mäkelä ja tämmöistä, en niin kauheasti ole niistä innostunut. No Pölönen tuli jo mainittua, mutta Pölönen tekee sitä ainoana oikeastaan sitä maalaisperinnettä, suomalaista perinnettä jatkaa. Ja kyllähän Kivenpyörittäjien kylät ja nämä muutamat niin on aivan erinomaisia filmejä.
Olette joitain vuosia sitten kirjoittanut muistelmateoksessanne näin. Jos jonkun meillä pitäisi olla akateemikko, niin Aki Kaurismäen. Mutta hän kieltäytyisi siitä yhtä ehdottomasti kuin Molle sitä itselleen hankki. Eli viittaa Terauni Molberiin. Toisin kävi, akateemikon arvo kelpasi Aki Kaurismäelle.
Joo, ilmeisesti se sitten, kun hän saa Cannesissa jonkun suuren palkinnon ja tanssii punaista mattoa pitkin, joka sinänsä oli riemukas oivallus. Ja sitten kun tulee akateemikko nimitys eteen, ilmeisesti ne on sitä riittävän suuria tunnustuksia, että sellaisia, joista ei voi kieltäytyä.
Mitä mieltä olette Aki Kaurismäen elokuvista? Hän kuitenkin tällä hetkellä on kansainvälisesti varmasti ainakin arvostetun suomalainen ohjaaja.
Ihailen sitä, että hän on löytänyt oman tyylinsä sillä tavalla kuin joku Ingmar Bergman. Se on suppeampi se tyyli, mutta se on hänen omansa. Se runollisuus, joka niissä kuvissa ja näyttelijöiden käsittelyssä on, se on aivan omalaatuista luokkaa.
Puhutaan lopuksi teidän omasta arjestanne. Ison osan arkielämästänne täyttää tätä nykyään elämä autistisen lapsen kanssa. Viides lapsenne, joka on syntynyt toisesta avioliitostanne, on tätä nykyään vähän yli 20. Kuinka arvokasta elämä teille hänen kanssaan on?
Mä sanoisin näin, että se on niin kuin minulle annettu tämä lapsi, niin kuin jokainen lapsi. On tietysti, mutta kun mä nyt silloin ensimmäisen avioliiton 4 lasten kanssa niin kun tein filmejä ja ryyppäsin ja tein kaikkea semmoista, että niiden elämään en puuttunut sillä lailla, kuin mitä olisi pitänyt ja, tai auttanut heitä. Mutta tämän lapsen kanssa olen sitten vielä se, kun hän on autistinen ja liikuttava. Niin mä oon päässyt aivan uudelle tasolle, että mä tavallaan niin kuin sanon, että se on niin kuin koulussa laiskanläksyt, että mä oon nyt saanut laiskanläksyt lapsihoidosta ja nyt mä oon sen sitten niin kuin suorittanut. Ja kyllä se on se kontakti Matti poikaan on ollut semmoinen, että me ollaan hyvin läheisiä. Ja se molemminpuolinen rakkaus, joka meissä toimii, niin se on hyvä nähdä, että olemme vaimoni kanssa pystyneet hänet viemään tällä tavalla. Ja se ei ollut aina helppoa, sillä se autistinen lapsi ja yliherkkä lapsi, niin se on sekä hurmaava että iloinen ja valoisa ja valopilkku, mutta sehän on myöskin sitten, kun tulee väsymyskohtaus, ihan päinvastainen. On saanut raivareita ja näin. Ne on nykyään lähes poissa, että hän on aikuistunut tietyllä tasolla, että suuri asia, elämäni suurin asia. Suurempi asia kuin kaikki mun elokuvani.
Yksi lause muistelmistamme. Se jäi mieleen ja teki vaikutuksen. Kirjoititte, mitä vanhemmaksi tulen, sitä tyytyväisempi olen elämääni. Tästä kirjan kirjoittamisesta on muutamia vuosia. Oletteko edelleen muuttunut tyytyväisemmäksi 84-vuotiaana?
Minä olen varmasti vielä tyytyväisempi, että elän hyvää elämää, hyvää vanhuutta. Tästä ei nyt kovin pitkä matka varmasti ole siihen, että tästä elämästä lähdetään, mutta mä olen oppinut sen, että elämähän on yhtä luopumista. Että se tulee sitten se suuri luopuminen, joka on meillä kaikilla edessä. Tämä Mattipojan tapaaminen aina viikonloppuisin, se on aina niin kuin suuri asia, että me saamme taas kohdata toisemme. Ja Sillanpää sanoo jossakin Ihmiselossa, kysyy tämä kirjailija, että tiedätkö mitä ihminen rakastaa? Vastaa itse, sitä minkä parissa hän viihtyy. Aika hyvin sanottu.